Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görən artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyin.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar. Qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Heç bir şair, yazıcı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz. Buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və ya belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Hər çərşənbə, gündüz saat 12-dən 1-ədək Bakıya üz tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki onun 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündüz dənizi hasar duvarı alıblar, dənizi gedməyir, indi gəl cazı alırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcəm. Onun bundan qabaqlayan şeylər var ki.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı dinləyir.
Gözəl Bakı.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən sonra proqramı da sizinlə mən Xədicə İsmailova. Bugün proqramımızda Artikl 19 təşkilatının nümayəndəsi Rebecca Vincent qonağımızdır və biz mətbuat azadlığı Azərbaycanda bununla bağlı vəziyyət nə yerdədir? Bu barədə söhbət eləyəcəyik. Növbəti saatda saat 6 xəbərlərindən sonra Azərbaycana qeyri-legal yolla gətirilən miqrantlar barədə söhbət edəcəyik. Necə Azərbaycanda, Azərbaycanın paytaxtı Bakıda tikilən göydələnlərdə qeyri-legal miqrantları işlədib Azərbaycan vətəndaşlarını işsiz qoyurlar. Bunu nədən edirlər? Bu barədə Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Əlövsət Əliyev və araşdırmanı aparmış müxbirimiz Vüsalə Əlibəy ilə söhbət edəcəklər. Sualınız varsa siz də bizə SMS-lə 050-744-10-17 nömrəsinə müraciət edə bilərsiniz yaxud prodüserimizə zəng edib 436-77-41 nömrəli telefonla zəng edib efirə qatılmanızı xahiş edə bilərsiniz yaxud da e-mail ilə ismarçılarınızı yollaya bilərsiniz. Efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına. Beləcə, söhbətə başlayırıq. Mövzumuz mətbuat azadlığıdır. Hər vaxtınız xeyir, Rebecca xanım. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün verilişimizə və anladığım qədər ən azı mənim danışdığımı tərcümə etməyə ehtiyac yoxdur sizə və amma sizin danışdıqlarınızı dinləyicilərimizə Əli Novruzov kömək eləyəcək çatdırmağa. Do you need a translation?
Oh, no, I understood. Thank you, I'm very pleased to be here.
Çox sağ olun, mən çox şadam ki, buradayam.
Və artikl 19 təşkilatı bütün dünyada media azadlıqları, mətbuat azadlığı və senzuranın ləğvi istiqamətində çalışır və Azərbaycanda artikl 19 təşkilatının gördüyü əsas missiya nədən ibarətdir, nədir səbəbi?
Oh, I understood. Yes, as you mentioned, Article 19 works to promote freedom of expression throughout the world. We've been very active here in Azerbaijan for a number of years.
Siz dediğiniz kimi Artikel 19 dünyanın her yerinde söz azadlığını yaymaqla, təbliğatıyla məşğuldur və biz Azərbaycanda da bu fəaliyyəti göstəririk.
And we're here this week as part of the International Partnership Group for Azerbaijan, which is undertaking a joint mission for freedom of expression purposes this week.
Biz burada bu həftə ifadə azadlığı sahəsində böyük bir koalisiyanın, böyük bir partnyorluğun tərkib hissəsindəki kimi gəlmişik və bu həftə ərzində baş verəcək bir proqramın tərkib hissəsidir.
And this group is comprised of organizations who all work to promote and protect freedom of expression in Azerbaijan. We have similar concerns and so we've come together at this time.
Bu grup, bu partnyorluq Azərbaycanda söz azadlığı sahəsində çalışan bir çox təşkilatların nümayəndələrindən ibarətdir. Bizim hamımızın bildiyiniz kimi məqsədimiz birdir, Azərbaycanda söz azadlığı məsələsidir. Ona görə də bizim məqsədimiz, narahatçılıqlarımız bir olduğuna görə biz bir araya gəlmişik.
Niyə Azərbaycan? Niyə Azərbaycanda nə belə narahatlıq doğurur ki, bu qədər təşkilat bir araya gəlib bir media azadlığı, söz azadlığı həftəliyi keçirmək niyyətinə düşüb?
Well, Azerbaijan is a priority country for all of our organizations. We felt that now was a particularly important time with the elections coming up in 2 months because freedom of expression is incredibly important in the pre-elections environment.
Azərbaycan bizim hamımız üçün prioritet ölkələrdən biridir və bundan başqa da bu illəri seçkilər gəlir və seçkilər zamanında da söz azadlığı məsələsi çox vacibdir. Ona görə də biz buradayıq.
Və seçkilər ərəfəsində media azadlığı həm media üçün qoyulan məhdudiyyətlər baxımından vacib məsələyə çevrilir. Amma eyni zamanda medianın azadlığı həm də media içindən siyasi konyunktura uyma baxımından gündəmə gəlir. Yəni, medianın özü də siyasi konyunkturaya uymaq kimi bir problemlə üzləşir. Siyasiləşir mətbuat bu müddətdə. Və sizcə, Azərbaycan üçün mətbuatın siyasiləşməsi, yəni mətbuatın siyasi məqsədlərə xidmət etməsi nə dərəcədə ciddi problemdir?
As you know, media can be censored in two forms. First one is the external censorship, the media is under pressure, and the second one is the media tries to enhance its own position to political processes. It becomes politicized or it became opinionated about political issues and it tries to adjunct to conjugate its position to the political processes. So, what do you think?
Politicization of the media, how important issue is it is in Azerbaijan? Do you think it's a big problem here?
Well, I can tell you what the joint mission is focused on are a few elements which maybe might fall into your other category of kind of censorship. We're concerned with some of the actions that have been taken here to limit freedom of expression. One of the big ones that we're concerned about is violence against journalists, especially the fact that there is impunity for those who commit those attacks. We've seen very few instances where any of these instances of attacks against journalists over the past several years have been investigated or their attackers brought to justice.
Bizim məqsədim, bizim nahoddan əsas məsələlərdən biri senzuradır və xüsusilə də bu senzuradan da başqa bir də jurnalistlərə qarşı hücumlar var. Bu hücumlarda bir məqam da odur ki, bu jurnalistlərə qarşı qanunsuz hərəkətlər edən şəxslərə qarşı bir növ toxunulmazlıq var. Yəni, bu insanlar jurnalistlərə hücum edirlər, lakin biz axır zamanlarda görməmişik ki, jurnalistə qarşı zorakılıq edən hansısa bir şəxs ədalət qarşısına gətirilsin, məhkəməyə çəkilsin.
And we're also quite concerned about the imprisonment of journalists and bloggers who have expressed critical opinions. That's one of our main focuses this week is to encourage the government to release these people, Aynula Fatilayev, Amin Mili and Adnan Hajizadeh from prison and to cease the imprisonment of persons for these reasons.
Biz eyni zamanda jurnalistlərin, bloggerlərin həbsi ilə də narahatıq. Yəni, Azərbaycanda bloggerlər, jurnalistlər öz fikirlərini, tənqidi şərhlərini səsləndirdikləri üçün həbsdədirlər. Biz ona görə də çağırırıq ki, Azərbaycan bu şəxsləri azad etsin. Eynullah Fətullayevi, Emin Millini və Adnan Hacızadəni.
And I guess finally, another main area of our concern is instances where the law in Azerbaijan does not meet international standards for freedom of expression. A main concern here is the fact that defamation remains criminalized in Azerbaijan, and so we'll be engaging with the government this week in dialogue, encouraging them to decriminalize defamation.
Bundan başqa üçüncü bir məsələ də var ki, bizi narahat edir. Bu Azərbaycanda media haqqında. Media azadlığı haqqında qanunların dünya standartlarına uyğun gəlməməsidir. Məsələn, bir xüsusi məqam odur ki, Azərbaycanda defamasiya hələ də cinayət olaraq qalır və xüsusən də biz bu həftə ərzində hökumətlə dialoqa girməyə cəhd edəcəyik ki, hökumət defamasiyanı dekriminallaşdırsın, yəni cinayət məsuliyyətindən çıxartsın.
Və bu, yəni jurnalistlərə qarşı törədilən cinayətlərin, jurnalistlərin öldürülməsi və döyülməsinin araşdırılmaması haqqında danışarkən ilk növbədə Elmar Hüseynovun qətli yada düşür və bununla bağlı istintaqın gəldiyi məqam odur ki, Azərbaycan hökuməti Gürcüstandan bu qətildə şübhəli bilinən iki nəfəri verməsini tələb edib, yəni Azərbaycan hökumətinin verdiyi məlumata görə. Və Gürcüstan tərəfi bunu hansısa səbəblərdən etmir. Biz öz növbəmizdə Gürcüstan hökumətinə sorğular göndərmişik. Bu sizə müraciət olunubmu Azərbaycan hökuməti tərəfindən sualıyla və bu müraciətə nə cavab vermişsiniz? Bu sualı vermişik Gürcüstan hökumətinə, amma onlardan da rəsmi sorğuya rəsmi cavab gəlmir. Bu beynəlxalq təşkilatların, artikl 19 kimi təşkilatların bir missiyasına çevrilə bilərmi? Bu məsələdə ədalətin bərqərar olması və yaxud bu məsələdə istintaqın hansı nöqtəyə gəldiyi ilə bağlı bir araşdırmanın, deyək, ümumi beynəlxalq araşdırmanın aparılması.
Well, I think the murder of Elmar Hüseynov is definitely it's perhaps the most egregious example of these cases of violence against journalists in this country, and because it was so egregious, it actually it is incredibly important that I guess that his attackers, that his murderers are found and brought to justice. But also in the case of any attack against a journalist, any use of threat of violence against journalists, it's the climate of impunity that is of concern here. It has resulted in a climate of self-censorship among journalists, and we will be raising that this week to address this climate of impunity to ensure that Elmar's murder, that the attacks against these other journalists are properly investigated, that the perpetrators of these attacks are brought to justice.
Elmar Hüseynovun qətli bəlkə də bizim bayaq dediyimiz jurnalistlərə qarşı zorakılığın, hücumların ən dəhşətlisi, ən böyüyüdür və xüsusən də bu dəhşətli olmağı ondadır ki, o dəhşətli olmağındadır ki, biz onun qatillərinin axtarılıb tapılmasının tapılmasına çağırırıq, buna çalışırıq və bundan da başqa Elmar Hüseynovun qətli və onun qatillərinin tapılmaması bir növ Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı hücum edən şəxslər üçün bir növ toxunulmazlıq atmosferası yaradı və bu toxunulmazlıq atmosferası eyni zamanda jurnalistlər arasında özünü senzuraya gətirib çıxarır və biz də bu həftə ərzində bu məsələni qaldıracaq, bu məsələ barəsində danışacaq, çalışacaq ki bu məsələ ətrafında müzakirə aparaq ki bu toxunulmazlıq atmosferi olmasın və o da özünü senzuraya gətirib çıxartmasın və Elmarın da qatilləri mütləq tapılaraq ədalət qarşısına gətirilməlidir.
Amma yəni sizin təşkilat da bu araşdırma, beynəlxalq araşdırmada iştirak edə bilərmi bundan bağlı? Məsəl üçün Gürcüstan hökumətindən məlumatın alınmasına çalışmaq və deyək ki, həmin araşdırmanın ilkin mərhələsində istintaqda iştirak etmiş FBI deməli Federal Təhlükəsizlik Bürosunun gəldiyi nəticələrin açıqlanmasına çalışmaq baxımından. Yəni bu işin beynəlxalq tərəfində sizin təşkilat iştirak edə bilərmi?
Well, I think that the perspective of our international partnership group and of Article 19, you know, where we can be of help here is in putting a bit of pressure on the government to address the broader trend. We are not law enforcement officials, but, you know, we are human rights organizations. And from a human rights perspective, the fact that this murder remains unpunished, the fact that all of these attacks against journalists remains unpunished, the fact that then there's a climate of impunity and those who wish to cause harm for journalists feel that they can do so, that is something that we can address as in the human rights community and that we have raised and will continue to raise this week.
Biz onu deyim ki, hüquq mühafizə orqanı deyilik. Biz əslində insan hüquqları təşkilatıyıq və təbii ki, bizim bu məsələyə qarışmağımız, yəni məhz bu sizinin formada qarışmağımız bir qədər bizim kompetensiyadan kənardadır. Ancaq bizim edəcəyimiz odur ki, biz hökumətə təzyiqlər göstərə bilərik. Hökumət üzərinə bizim yəni partnyorluğun funksiyasına daxildir ki, biz hökumətə təzyiqlər göstərək və bu təzyiqlər nəticəsində biz çalışaq ki, hökumət daha da çalışsın məsələ üzərində. Yəni, bizim qaldırdığımız məsələ odur ki, jurnalistlərə hücum edənlərin toxunulmazlıq hüququ, toxunulmazlığı olmasın. Yəni, bu məsələ üzərində çalışırıq. Biz bunun qaldırılmasına çalışırıq.
Və jurnalistlərin həbsi ilə bağlı artıq dəfələrlə bu məsələ qaldırılıb və son bəyanatlardan birində Azərbaycan hökumətinin nümayəndəsi Prezident Aparatının İctimai-Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov qeyd etdi ki, blokçular jurnalist deyillər. Bununla bağlı, yəni əgər bəri başdan bu məsələyə bu cür yanaşma varsa, sizcə nə dərəcədə effektiv ola bilər sizin təsir mexanizmləriniz?
Well, first I would say that we do consider bloggers to be journalists, absolutely. And broader than that, it's not just for our organizations, we're here on a freedom of expression mission, which is broader than just the media issues. So the freedom of expression of all citizens is important to us. So whether or not a blogger would be defined by this government as a journalist is irrelevant from that perspective. I know I can at least speak for Article 19 that, you know, we're concerned about the rights of all citizens to exercise their right to freedom of expression.
Onu deyim ki, birincisi artikl 19 hesab edir ki, bloggerlər jurnalistlər, yəni bu mütləqdir. Bu yəni sual olunmaz bir məsələdir. İkinci də biz bura təkcə jurnalistlərin məsələsi ilə bağlı gəlməmişik. Bizim missiyamızın geniş ifadə azadlığı dairəsi var. Yəni mən artikl 19-un adından danışa bilərəm ki, biz bütün vətəndaşların ifadə azadlığını istifadəsi, ifadə azadlığından yararlanmasının tərəfdarıyıq və yəni onu deyim ki, belə şeylər yəni bizim missiya bunu əhatə edir. Yəni bütün biz bloggerlərin jurnalist hesab olunmasının qəti tərəfdarıyıq.
Sizcə yəni beynəlxalq təşkilatlar bəyanatlar verirlər və Azərbaycan hökuməti də tez-tez bu bəyanatlarla bağlı deyir ki, onlar istədiklərini deyə bilərlər, onların fikirləri qərəzlidir, bizim üçün bu o qədər əhəmiyyətli deyil. Sizcə diplomatik nümayəndəlikləri olan ölkədə və Azərbaycanın onlara qarşı öhdəlikləri olan, yəni Azərbaycanın öhdəlik götürdüyü təşkilatlar ki var. Avropa Birliyi, Avropa Şurası və və ATƏT. Bu təşkilatlar necə yardım edə bilərlər sizin bu missiyada və sizcə onlar artıq kifayət qədər iş görürlərmi?
Well, while our primary focus here this week is to engage the Azerbaijani government on these issues, another purpose for us undertaking this mission at this time is to draw more international attention to the freedom of expression situation here. And in that regard, what these organizations can do that you've mentioned, the Council of Europe, the OSCE, these other organizations, they can continue to be vigilant about these issues, they can monitor them, they can respond to these these instances of imprisonment of journalists, to these attacks against journalists, all violations of freedom of expression. And also they can show greater support to those who work to promote and protect freedom of expression here in Azerbaijan through support to independent media structures, through moral support to those, you know, struggling to exercise their freedom of expression. So we hope that as a result of our mission that there will be more international attention to these issues as well.
Onu deyim ki, bizim bura gəlməmizdə başlıca məqsəd, başlıca fokus Azərbaycan hökuməti ilə dialoqa girib onu müəyyən məsələlərdə hərəkətə keçməyə vadar etməkdir. Yəni, bir növ Azərbaycan hökumətinə təzyiqlər göstərməkdir. İkinci fokus isə ondan ibarətdir ki, biz bura gələrkən məqsədimiz odur ki, Azərbaycana dünya ictimaiyyətinin marağı, diqqəti artsın. Yəni, biz burada media azadlığı məsələlərini, ifadə azadlığı məsələsini ona görə qaldırırıq ki, dünyadakı, ətrafdakı təşkilatlar, beynəlxalq ictimaiyyət bu məsələyə daha da diqqətə yanaşsınlar. O ki, qaldı, siz dediyiniz təşkilatları, Avropa Şurası, ATƏT və s. onlar da gərək öz ifadə azadlığı sayəsində sayıqlıqlarını saxlamalıdırlar. Daim nəzarətdə saxlamalıdırlar bu sahəni. Baxmalıdırlar, nəzarət etməlidirlər. Və bundan başqa da onlar jurnalistlərə qarşı zorakılığa, eləcə də ifadə azadlığının pozulması hallarına qarşı mübarizə aparan yerli strukturlara dəstək göstərməlidir. Məsələn, bu müstəqil jurnalistik təşkilatlar, media strukturları ola bilər. Yəni, bir missiyası olmalıdır ki, bu cür yerlərdə ifadə azadlığı hallarının pozulmasına qarşı çalışan, vuruşan insanlara dəstək olmaqdır.
Və daha bir yəni əks arqument olaraq hər zaman irəli sürülür bu məsələ ki, Azərbaycan hökuməti tərəfindən ki, ölkədə deyək ki, difamasiya haqqında qanunu hələ ki qəbul etmək olmaz. Çünki ölkə mətbuatı hələ buna hazır deyil. Təhqirlərə çox yol verilir və yəni azadlıq həddindən artıq çox olarsa ölkə mətbuatında bu xoşa gəlməz hallara gətirib çıxara bilər. Ona görə difamasiya haqqında qanunun hələ qəbul olunması tezdir. Bu barədə elə bugün ATƏT-in təşkil etdiyi konfransda prezident aparatının nümayəndə Vüqar Əliyev bir daha söylədi ki, bu hələ tezdir. Yəni, ümumilikdə bizim də belə arzumuz var, dedi, amma ki, hələ ki tezdir. Sizcə, nə zaman tez deyil bu, yəni, ümumiyyətlə, beynəlxalq təcrübəni götürsək, nə zaman tez olmur bu, bunu eləmək?
Well, from the perspective of the organizations undertaking this joint mission, absolutely, Azerbaijan is ready to take such a step as to decriminalize defamation. Azerbaijan has undertaken a number of international commitments to freedom of expression, and in line with these commitments are international standards for freedom of expression. The decriminalization of defamation is more and more thought to be a violation of freedom of expression, and in that regard, it would be definitely a step of good faith for the government to seriously consider decriminalizing defamation. I've heard also that that the Azerbaijani parliament has been considering draft laws that might come up for discussion at some point in the near future that could potentially decriminalize defamation, and we would very much encourage a robust public debate around such drafts.
Onu deyim ki, bizim bu missiyamızda partnerlikdə iştirak edən təşkilatların fikrincə Azərbaycan defamasiya haqqında qanunun qəbuluna artıq hazırdır. Yəni bu mütləqdir. Mütləq olaraq hazırdır. Ona görə çünki Azərbaycan indiyə qədər bir çox beynəlxalq öhdəlikləri götürüb ifadə azadlıqları ilə bağlı, yəni bu ifadə azadlığı ilə bağlı beynəlxalq standartların uyğun olaraq öhdəlikləri və bu baxımdan da defamasiya haqqında qanunun qəbul edilməməsi əslində bu öhdəliklərə əsasən bir növ insan hüquqlarının pozulmasıdır. Ona görə də biz istərdik ki, Azərbaycan hökuməti bu qanunu qəbul etsin, bir xoş niyyət, xoş məram göstərərək belə bir qanun qəbul etsin. Mən eşitmişəm ki, biz hər halda parlamentdə də bu məsələ müzakirə olunur. Yəni ki, parlamentdə artıq qanun layihəsi mövcuddur. Biz çox sevinərdik ki, bu qanun layihəsi qəbul olunardı.
Və bu qanun, amma bu qanun yeganə problem olaraq görülmür jurnalistlərin həbsi ilə bağlı. Çünki əslində jurnalistlərin çoxunu həbs edəndə ən məşhur işlərdə bu difamasiya işləri olmayıb. Bu narkotik saxlamaq ittihamı olub, bu xuliqanlıq ittihamı olub və s. Düzdür, bu difamasiya işləri də misal üçün ötən il ərzində 9 belə iş üzrə hökm verildi, bildirilir. Amma ki, başqa yolları da var jurnalistləri həbs etməyin. Sizcə siyasi iradə olmadıqca, jurnalisti həbs etməmək iradəsi olmayınca, bütün bu qanunvericiliyi dəyişmək, təsir göstərmək və s. bu cür missiyaların faydası olacaqmı?
Well, I think there's two levels here. There's bringing the law into compliance with international standards for freedom of expression, and then there's also bringing the practices into compliance with the principles of freedom of expression. And I think both things are an issue here. You're right that there is the use of the law in other ways than criminal defamation to imprison journalists. But in the cases that I've mentioned, in Einula Fatulayev's case, in Amin Mili and Adnan Hajizadeh's case, we consider them to be imprisoned in connection with exercising their right to freedom of expression. So in that regard, the use of the law in other ways is a freedom of expression violation. But at the same time, criminal defamation provisions continue to be used. They less and less result in prison sentences here, but there are still convictions, and the fact that defamation remains criminalized leaves journalists open and vulnerable to intimidation and imprisonment and these types of things. So I think that both things need to be addressed, and we will raise both issues in our meeting this week.
Onu deyim ki, burada iki məsələ var. Birinci məsələ odur ki, qanunları beynəlxalq standartlara, dünya standartlarına uyğunlaşdırmaqdır, ifadə azadlığı sahəsindəki beynəlxalq standartlara. İkinci məsələ isə praktikanı həmin o standartlara uyğunlaşdırmaqdır. Bir sözlə, bu hər ikisi bunların edilməli, görülməli məsələlərdəndir. Məsələn, siz dediniz ki, bayaqları hüququn da jurnalistin həbsi zamanı digər qanunların, digər maddələrin istifadəsi olur, digər defamasiya yox, digər məsələlərə əl atılır. Məsələn, Eynola Fatullayevin, Emin Milivadın hazırlanan işləri kimi, lakin biz onları məhz ifadə azadlığının pozulması halları kimi qəbul edirik. Yəni, burada digər qanunlar, digər maddələr istifadə olunsa da, biz bilirik ki, bu insan hüquqlarının, xüsusən ifadə azadlığının pozulmasıdır. O ki, defamasiya məsələsinə bunu da əslində balacalaşdırmaq lazım deyil. Çünki defamasiya məsələsi də istifadə olunur jurnalistlərin həbsi zamanı. Yəni, belə hallara da rast gəlinir. Jurnalistlər bu maddələrə uyğun olaraq tez-tez məhkəmələrə verilirlər. Yəni, bu da var. Siz dediniz də var, bu da var. Ona görə də biz istəyirik ki, bu defamasiya məsələsi aradan qalxsın. Ona görə ki, jurnalistlər özlərini daha açıq, daha sərbəst hiss eləsinlər məsələlər barədə nəsə edərkən.
Suallar var dinləyicilərdən. 050-744-10-17 SMS xəttimizdir və dinləyicimiz Səyyaf yazır. Azərbaycanda mətbuat azadlığı yoxdur. Hakim qüvvə vətəndaşların dil dodağına qıfıl vurub. Ölkədə Əliyev rejimi qorxu yaradaraq insanları susturur. Nüfuzlu demokratik ölkələr bu cür haqsızlıqlarla hesablaşmamalıdır, yazır Səyyaf. Şərhiniz var bundan bağlı?
It says
there is no press freedom in Azerbaijan. The authorities, they are locked, they have locked the mouth of Azerbaijanis citizens. Aliyev regime running silence people with the fear system, and the democratic countries with authority should not say yes to this. Should protest it.
Well, I agree that freedom of expression is an important component of any democratic society, and we do have concerns regarding the current state of freedom of expression in Azerbaijan, concerns that worry us enough to come at this time and address these concerns. A lot of these tactics, these trends that we've mentioned, the imprisonments of journalists, violence against journalists, the use of the law to silence critics, these are all very problematic from a freedom of expression perspective, and they definitely need to be addressed or they will continue to present obstacles to Azerbaijan's democratic development.
Onu deyim ki, ifadə azadlığı istənilən demokratik cəmiyyətin əsas komponentlərindən biridir. Və Azərbaycanda xüsusən də bu barədə problemlər var və bu problemlərə görə də biz bugün buradayıq ki, bu məsələləri danışaq, müzakirə edək. Xüsusən də bu müxtəlif taktikalar, tənqidçiləri susturmaq üçün hüquqdan sui-istifadə, yəni bu tipli şeylər olduğuna görə biz buradayıq və biz istəyirik ki, bu məsələlər müzakirə olunsun, həll edilsin, bir növ bunlar məsələlər qapansın.
Azadlıq radiosunun dinləyiciləri yazmaqda davam edir. Xanlar Hoca adlı dinləyici yazır. Azərbaycan jurnalistləri öz torpağından, Qarabağdan sərbəst gedib reportaj hazırlaya bilmirlər. Halbuki istənilən jurnalist bu haqqa sahib olmalıdır. Niyə artikl 19 təşkilatı hər dəfə seçki qabağı Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiq etmək üçün nəsə düşünüb tapır, amma bir dəfə beynəlxalq aləmdə Azərbaycan torpaqlarının işğal altında olması barədə məsələ qaldırmır. Ermənistanda hər şey idealdırmı ki, o ölkədə söz azadlığının olmamasından sizin təşkilat heç danışmır. Sonuncu dəfə Ermənistanda nə vaxt olmuşsunuz və orada hansı tələblə çıxış etmişsiniz? Əgər siz deyilsə, bizə də bildirin. Təşəkkür edirəm.
Yes, please.
Azerbaijani journalists cannot go to Karabakh and report from there, while every journalist should have this opportunity. Why wouldn't Article 19 come before every election to Azerbaijan and try to put pressure on Azerbaijani government and finds reason for that, but never goes and voices the issue of occupied Azerbaijani lands in international community. Is everything ideal in Armenia, so your organization doesn't talk about them? When was the last time you were in Armenia, and what was your demands there? If it's not secret, please share.
Well, as I'm here speaking on behalf of this joint mission to Azerbaijan, I can say the focus of this visit is, of course, on Azerbaijan. We've come together because the thing that unites these organizations are our concerns at the moment on Azerbaijan. We work to promote and protect freedom of expression in Azerbaijan. Many of our organizations, including Article 19, also work in other countries, including Armenia. But we don't compare the situation from one country to another. We're comparing the situation to the international standards for freedom of expression. And in that regard, we do have serious concerns in Azerbaijan, and we're here to raise them this week.
Onu deyim ki, bizim bugün bu dəfəki birləşik missiyamız, birləşik partnerimiz haqqında soruşursunuzsa, biz burada ona görə ki, bizim narahatçılığımızın əsas məsələsi Azərbaycandır. Azərbaycandakı ifadə azadlığının vəziyyətidir. Və biz məhz buna görə buradayıq ki, Azərbaycandakı ifadə azadlığını müzakirə edək. O ki, qaldı bizim digər məsələlərlə bağlı marağımıza. Bizim bu təşkilatların hamısı digər məsələ, digər ölkələrə də çalışırlar. O cümlədən artikl 19 da Ermənistanda çalışır. Lakin biz heç bir ölkəni digər ölkə ilə ifadə azadlığı sahəsində və azadlıqlar sahəsində müqayisə eləmirik. Biz ölkəni beynəlxalq standartlarla müqayisə edirik. Ona görə də biz Azərbaycanı da beynəlxalq standartlarla müqayisə edirik və görürük ki, burada vəziyyət o qədər də yaxşı deyil.
Mən bir sual vermək istəyirəm. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi xanım Hillary Clinton Bakıya gəlmişdi və o gəlişi zamanı iki blokçunun məsələsini qaldırdı. O barədə mətbuatla da geniş danışdı. Eynula Fətullayevin adı bəyanatlarda səslənmədi və bundan sonra müxtəlif şərhlər oldu dövlət katibinin burada demokratiya və azadlıq məsələsini gündəliyində nə qədər yüksəkdə tutması ilə bağlı. Siz necə düşünürsünüz? Yəni bu səfər bu demokratiya gündəliyinin irəli sürülməsi ilə sürülməsi baxımından nə qədər effektiv idi?
When Hillary Clinton was in Baku, she raised the issue of two bloggers, but the name of Inullah Fatullayev was absent in the meetings, but she raised the issue of two bloggers. After her visit, there were many comments about the issue, whether the issue of democracy and human rights were in these meetings, in this visit, in the among
high
the
enough
issues,
in her agenda,
and how high was that issue in her agenda? What was the position of that agenda in that of that issue? And the question is that: what do you think about that mission, her visit to Baku? Was that a visit in the in a step in the?
Was it effective enough in bringing democracy, in promoting democracy all over the world?
First I should say, from a non-governmental perspective, we don't know what goes on inside governments. We don't know, you know, what they intend to raise in their private meetings. We only know what they say publicly. And in that regard, you know, we work with other governments besides the Azerbaijani government and Azerbaijan. We engage with, you know, the U.S. government, with the U.K. government, other governments, and encourage them to raise these cases that we're concerned with as well. From that perspective, you know, we very much hope that all of the cases of concern were raised in meetings. I don't know, and I can't comment on what she did do. But I also think that it's going to take more than one visit of a Secretary of State for things to change here. It ultimately requires action by the Azerbaijani government. And while it can encourage the government when they engage with high-level officials from other governments, that in and of itself isn't enough. Nobody else can do this. The Azerbaijani government has to live up to its international commitments. It has to take actions to address the freedom of expression problems in this country. That can't be done from the outside.
O dedim ki, biz bir qeyri-hökumət təşkilatı olaraq hökumətlər arasında, hökumətlər daxilində nələrin getdiyinə xəbərimiz yoxdur. Biz bilmirik onlar şəxsi söhbətlərində, gizli görüşlərində nədən danışırlar, hansı məsələni qaldırırlar. Biz onların ancaq ictimaiyyətə açıq olan bəyanatlarını bilirik və eyni zamanda biz hökumətlərlə işləyirik, həm Azərbaycan hökuməti olduğu kimi digər hökumətlərlə də ki, onlar bu məsələ ilə bağlı öz fəaliyyətini göstərsinlər, təzyiqlər eləsinlər, işlərini görsünlər. Ancaq onu deyim ki, Azərbaycandakı bu proseslərin düzəlməsi üçün Hillary Clintonın bir səfəri bəs deyil. Yəni, burada bir səfərlə bu məsələlər düzələn deyil. Çünki bütün bunların əsas məsələsi odur ki, Azərbaycan hökuməti nəsə eləməlidir. Azərbaycan hökuməti addımlar atmalıdır məsələlərə doğru. Yəni ki, bu xaricdən kimsə gəlib bu məsələni həll eləməyəcək. Gərək hökumət özü siyasi iradə göstərərək qəbul etdiyi beynəlxalq standartlara uyğun davransın, hərəkət etsin.
Amma yəni digər tərəfdən Azərbaycan hökuməti, əgər bu jurnalistlərin həbsini Azərbaycan hökuməti edirsə, onda niyə etsin ki bunu, niyə onları azadlığa buraxsın ki? Yəni artıq onların həbs olunması zamanı və onlara qarşı o hökmlərin oxunması zamanı, bu siyasi iradə ortalığa qoyulub. Sizcə nə məcbur etməlidir Azərbaycan hökumətini ki, bu qərarlarından geri çəkilsin?
It is the Azerbaijani government that has imprisoned these journalists, have indicted them, convicted them. Then this means that their will, their political will in this issue is already seen, is already there. That's what should happen, that Azerbaijani government has
will change its mind.
Change its mind and free them, because it's the government who imprisoned them. Why then to free them? That what should happen? Why this government should free them?
Well, the government did imprison them, but the government is also the only one who can release them, right? So it's logical to engage with them in that perspective. I think that you're right that it is a question of political will, and this story is different in every country when governments actually start, you know, implementing their international commitments. In this regard, all we can do is engage the government in dialogue in the international community, in international civil society, and encourage them to engage in dialogue with their own citizens. to address these serious concerns. But at the end of the day, it is a question of political will.
Onu deyim ki, əgər onları hökumət tutubsa, hökumət də buraxmalıdır. Çünki bu bir məntiqi məsələdir. Çünki ancaq hökumətin hüququ var ki, həbsdə olan insanları azadlığa buraxsın. Yəni, bu bir məntiq məsələsidir. Amma belə baxanda, həqiqətən razıyam ki, burada bir siyasi iradə məsələsi var. Yəni, biz çalışırıq ki, hökumətlə dialoga girək, onunla müzakirə aparaq, hökuməti inandıraq ki, o insanları buraxmalıdır. Yəni, bu məsələ var. Ondan başqa biz həm də çalışırıq ki, hökumət öz vətəndaşları ilə dialoga girsin, öz vətəndaşları ilə ünsiyyətə girsin. Yəni ki, hökuməti hər vasitələrlə inandırmaq, razı salmaq lazımdır ki, bu jurnalistləri buraxsınlar. Çünki bu ancaq hökumətin səlahiyyətlərindədir.
And what are the mechanisms? Mexanizmləriniz nədir yəni? Necə razı sala bilərsiniz?
Well, I mean, there's some natural ones that exist because of Azerbaijan's international commitment. So you have the European Court of Human Rights, you have judgments coming out, including in freedom of expression cases. One of our concerns is that from Article 19's perspective, that the Azerbaijani government has not yet complied with the court's decision in the case of Enula Fatulayev, which stated that his imprisonment was a violation of his freedom of expression and he should be released from prison. Article 19 was quite disturbed that instead of complying with that, that he was instead convicted of another charge. There are other mechanisms. The Azerbaijani government has opportunities for international dialogue in a number of international bodies here. And the domestic front, I mean, the government, I mean, there are a lot of laws here that are in line with international standards, and if they're implemented in that regard, instead of being used to restrict freedom of expression, they can be used to encourage democratic growth.
Onun ki, bizim bir neçə mexanizmlərimiz var. Bu mexanizmlərdən biri odur ki, Azərbaycan öz üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəliklər, məsələn, Avropa Məhkəməsi kimi, yəni Azərbaycan öhdəliklər götürüb onları yerinə yetirməlidir. Bu baxımdan biz artikl 19 çox narahat olduğu xəbəri eşidəndə ki, Azərbaycan Enola Fətullayevlə bağlı Avropa Məhkəməsinin verdiyi qərara yerinə yetirmək fikrində deyil və bizi bu çox narahat elədi və xüsusən də onun daha sonra əlavə bir ittihamla yenidən həbs edilməsi bu çox narahat edici bir hadisədir. İkinci mexanizm isə Azərbaycan bir neçə beynəlxalq təşkilata üzvdür ki, bu təşkilatlar daxilində dialoqlar gedir bu məsələlərlə bağlı. Həmin bu ifadə azadlığı və s. azadlıqlar məsələsi müzakirə olunur. Bir də üçüncü məsələ var, bu yerli cəhvə, yəni ölkə daxilindəki proseslərdir, bu da bir mexanizmdir və xüsusən də, belə deyək də, hökumət yaxşı olardı ki, azadlıqları sıxmaqdansa, azadlıqlara təzyiq göstərməkdənsə demokratik inkişafa nail olardı.
Dinləyicilərdən suallar gəlir. Valeh Hümmətoğlu imzalı dinləyici yazır. Azərbaycanda demokratik seçkilər keçirilməyincə mətbuatın heç bir problemi həll olunmayacaq. Belə yazır. Onun fikri də dinləyicinin.
Until there is no
free and fair elections in Azerbaijan, none of the media problems will be solved. That's the listener's opinion. Bu hakimiyyətin yaratmazlığından artıq həyata nifrət edirəm. Lütfən, çətin deyilsə deyin. Bu hökumətin hakimiyyəti bitənədək mənə və ya ailəmə Avropa ölkələrindən hər hansı birində sığınacaq verilməsində yardımcı ola bilərsinizmi? Axı həyat insana yalnız bircə dəfə bəxş edilib. Təşəkkür edirəm, Mehman Əliyev.
So the reader says that I'm all sick with the policies of this government and I want to ask you a question. Can you help me and my family to get a refuge in one of the European countries? Because as you know, life is given only one time and that's I'm very unhappy about that.
Unhappy about living here. Yes. Thank you, Mehman Aliyev. That's a question. Və Pervane Persiani sual göndərib. Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlara daxil olmasından sonra Azərbaycan hökuməti bu öhdəlikləri yerinə yetirmədiyinə görə tənqid olunur. Fundamental insan haqları, ifadə azadlığı və toplaşma azadlığı konkret olaraq bunlar daha çox bunların təmin olunmaması daha çox tənqid olunur. Amma bu bəyanatların və hesabatların heç bir bəyanatların nəticəsi budur ki, daxildə situasiya heç də yaxşılaşmır, əksinə pisləşir. Siyasi iradə fundamental insan haqlarının maksimum baskı altında olunmasına yönəlib. Siz düşünürsünüz ki, düşünmürsünüzmü ki, artıq avtoritar rejimlərlə neymən şeyim, yəni sadəcə utandırma siyasəti effektiv deyil daha. Artikl 19 yeni siyaset, onlara karşı yeni siyaset irəli sürməyin vaxtı değil mi? Artikl 19 bu cür siyasetleri yeni növ siyaset irəli sürmək niyetindədir mi? Çox sağ olun, yazır Pervanə Persiyani. I can read it from here, it's in English. Since its accession for to the international organizations, Azerbaijani government is being criticized for not fulfilling the obligations it took before these organizations. Fundamental human rights, freedom of expression, and freedom of assembly in particular are the most criticized contents in this case. But the result of reports and current internal situation show that the situation is not getting better, but vice versa. The political will is targeted for the maximum pressure on fundamental human rights. Don't you think that it's time to work out new policies for the authoritarian regimes for which naming and shaming is not effective method of enforcement? Does Article 19 consider these kind of policies? Thank you.
Well, I can say when Article 19 makes statements about our concerns in countries like Azerbaijan, it's not necessarily a practice of naming and shaming, but to draw attention to these violations, because that's the only way that they will be addressed in a lot of cases.
Onu deyim ki, Artikl 19 Azərbaycanda ümumiyyətlə belə ifadə azadlığının pozulması halları ilə bağlı hansısa bir bəyanat verərkən, burada məqsəd heç də təkcə adını çəkib utandırmaq deyil. Bizim əsas məqsədimiz odur ki, bu məsələ ictimaiyyətləşsin, ictimaiyyətin diqqəti bu məsələyə doğru yönəlsin. Çünki bir çox hallarda ictimaiyyətin diqqəti, beynəlxalq ictimaiyyətin diqqəti bu məsələlərin həllinin yeganə vasitəsidir.
But at the same time, we also, you know, as non-governmental organizations, we also pursue policies of engagement, trying to engage with governments and encourage them to comply with their international standards. It's not maybe as simple as it sounds in the first place. I mean, naming and shaming is one tactic of many, but there are others, and I think that engaging is better than isolating, and in this regard we intend to keep engaging with the Azerbaijani government on these issues.
Onu deyim ki, biz həm də bir QHT kimi, qeyri-hökumət təşkilatı kimi, bizim bir missiyamız da odur ki, biz hökumətlə bu məsələni müzakirə edək, hökumətlə bir yerdə bu məsələlər ətrafında oturaq, düşünək, danışıqlar aparaq, hökuməti cəlb eləyək bütün bu məsələlərə. Bir növ, onu deyim ki, təkcə bizim işimiz ad çəkib utandırmaq deyil, biz başqa mexanizmlərimiz də var və bu heç də sizə asan gəlməsin hökumətə dialoqa girmək, onlar nəyəsə cəlb eləmək. Bu çox çətin bir prosesdir və biz hər halda çalışırıq ki, hökumətləri və dialoqda vasitəsilə hansısa problemləri həll etməyə çalışaq.
Fuad Əliyev yazır, siz deyirsiniz ki, hökuməti inandırmaq istəyirik. Sualım belədir. Hökumət əgər sizə inanmayıb, öz etdiyi işə daha çox inanıb, inadlansa, onda sizin fəaliyyət nə kimi effektiv olur? You say you want to convince the government, and if government doesn't believe or doesn't take your argument and just resists, and does whatever it did, then what is the effect of your activity?
Well, it's not really a question of whether the government is taking us seriously. It's whether the government is taking its own commitment seriously. It's bound by international law to respect and protect freedom of expression. And so if it doesn't, its problems are beyond whether or not it has responded to the arguments of a particular NGO. But from, you know, from the perspective of NGOs, we can continue to keep working to show support to those on ground working here to promote and protect freedom of expression. I think that's very important, and that's one of the reasons we're taking a lot of meetings with civil society activists this week, with journalists and other media workers, with lawyers who work on freedom of expression cases, with human rights defenders, with these other because at the end of the day, you know, it's I think the support is quite vital for these people on the ground to be able to continue their important work.
Onu deyim ki, biz, bu burada söhbət hökumətin bizi ciddiyə alıb almasından getmir. Burada söhbət hökumətin öz öhdəliklərini, öz verdiyi sözləri, verdiyi əhdləri ciddiyə alıb almasından söhbət edir. Ən azından Azərbaycan hökuməti beynəlxalq hüquqla bağlıdır ki, insan hüquqlarını, azadlıqlarını müdafiə eləsin, qorusun, hörmət göstərsin. Yəni, bu hökumət bunları pozarkən əslində öz vədlərinə xilaf çıxır. Bu baxımdan mən istəyirəm yanaşasız bu məsələyə. Eyni zamanda biz bir də bir QHT kimi ona elə ki, biz yerlərdə çalışan insanları dəstəkləyirik. Yəni, bu da mənəvi dəstəkdən söhbət edir. Yəni, bu insan hüquqları, müdafiəçiləri, hüquqşünaslar və aktivistlər və digərləri. Hansı ki, baxırsınız ki, günün sonunda bu insanlar üçün ən lazım olan məsələ bu bir mənəvi dəstəkdir. Yəni, bu mənəvi dəstəksiz bu işlər alınmaz. Ona görə də bizim də bir məqsədimiz də odur ki, bugün bu səfərimiz zamanı biz bu həftə ərzində çoxlu insan hüquq müdafiəçiləri, hüquqşünaslar, aktivistlər və digər yerlərdə bu məsələ ilə aktiv şəkildə məşğul olan insanlarla görüşəcəyik, onlara dəstəyimizi göstərək.
Artikl 19 təşkilatına konkret olaraq münasibətdə Azərbaycan hökumətinin heç bir öhdəliyi yoxdur. Amma Azərbaycan hökumətinin Avropa Şurasına deyək ki, ATƏT-ə qarşı öhdəlikləri var. Sizcə həmin təşkilatlar bu öhdəlikləri qüvvəyə mindirmək üçün hansı mexanizmlərdən istifadə etməlidirlər ki, bunu indiyə kimi etməyiblər?
Well, what we can do is to call attention to these international commitments that the government has made to continue to do so, to engage these international bodies when there are cases of incompliance. So as civil society, our role is to kind of fill in the gaps between these commitments and the practice. So, you know, we will continue to do so. At the end of the day, though, it is, again, up to the Azerbaijani government to implement its own commitments. We are here to provide recommendations for ways to implement that. We are here to help international civil or local civil society rather to carry out their efforts on the ground to also encourage compliance. But it is a question of the government's political
will. But which mechanism do you think the international organizations, the more powerful maybe like OIC or Council of Europe, which Azerbaijan is a member of, they can engage in this, which mechanism they can engage and they haven't so far? What do you think are their pushing mechanisms they can engage, they can use?
Well, I think there's a difference here between bodies which, you know, are political membership, maybe like the OSCE, and other bodies where there are formal commitments. For example, Azerbaijan underwent the Universal Periodic Review at the Human Rights Council, and it will do it again, I believe, in 2 years. That will be an opportunity to engage in a more formal setting. Azerbaijan periodically goes to the Human Rights Committee, which assesses its implementation of its commitments under the International Covenant for Civil and Political Rights, of which freedom of expression is an important one. There's that structure. There are many expert bodies of many of these international organizations as well that have, you know, a serious standpoint from which to engage the government.
Deməli, onu deyim ki, biz bir beynəlxalq təşkilat kimi, bizim işimiz odur ki, biz daim məsələləri ictimailəşdirək, ictimaiyyətin diqqətini cəlb eləyək bu məsələlərə. Əgər Azərbaycan hökuməti hansısa öz vədinə, öz öhdəliyinə əməl etmirsə, bu zaman hansısa bir təşkilat qarşısında olan öhdəliyini pozursa, biz həmin təşkilatlarınla işləyərək bu məsələləri olan diqqətinə çatdırırıq ki, baxın, yəni sizin bu hökumət sizin dediyiniz filan işi görmür və öz üzərinə götürdüyü filan öhdəliyi yerinə yetirmir. O baxımdan da biz çalışırıq ki, daim məsələləri gündəmdə saxlayaq. İkinci də ki, sizin o sualınızla bağlı ki, hansı mexanizmlər var ki, bütün bu beynəlxalq təşkilatlar necə edə bilərlər ki, Azərbaycan söhbətlərini yerinə yetirsin? Ən az onu deyim ki, Azərbaycan hər 2 ildən bir universal insan hüquqlarından öhdəliklərinə necə əməl etdiyi barədə bir icma keçir, nəzarətdən keçir. Yəni, baxırlar, yox olar ki, Azərbaycan
BMT İnsan Haqları Şurası belə bir monitoring keçirdir və növbəti monitoring 2 ildən sonra olmalıdır. belə vaxtımız başa çatır və təşəkkür edirəm Rebeka xanım gəldiyiniz üçün bugün və bu bir həftə ərzində əziz dinləyicilər ifadə azadlığı mövzusu bizim diqqət mərkəzimizdə olacaq çünki ifadə azadlığı həftəliyi keçirilir ölkədə həm də ona görə bizdən ayrılmayın saat 6 xəbərlərindən sonra yenidən studiyada olacaq sağ olun
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az